Ji bo çalakvanên Frankfurtê parazvanên aştî û mirovahiyê. Ew kesên ku di 2014 da dilê xwe ji bo Kobaniyê lê da û destê alîkariyê dirêjî berxwedanvanên Kobanî kir û li dor wan bûn yek. Silav rê ji bo ji tevahî Kobaniyan ji bo her çalakvanekî. Belê hevalno. 2014 dema ku şerekî gelekî mezin di Kobaniyê de hat meşandin. Şerê hebûn û nebûnê ne tenê ji bo gelê Kurd bû. Di nêrîna me de şerê hebûn û nebûnê ji bo mirovahiyê bû. Ew terora navnetewî ya ku xwestin rengê reş li ser rojhilata navîn tevahî ferz bikin, di texmîn û gumana wan da kilîta wê Kobanî bû. Eger ku Kobanî desteser bikirana, rengê xwe yi reş li ser ferz bikirana, wê demê wê gav bi gav derbasî tevahî rojhilata navîn bana û her wisa li dinyayê tevahî belav bana. Lê ema berxwedana kul Kobanî hatî meşandin û alîkariya ku ji mirov hezan û enternasyonalên tevahî dinyayê de serî de jî bajarê Frankfurtê hatî, bu moraleke mezin ji bo berxwedanvanên ku di hundir Kobanî de li ber xwe didan û bu wesîleya ku di Kobaniyê de dostên mirovahiyê, dostên aştiyê bi ser bikevin û dijminên mirovahiyê bibin bikevin. Belê hevalno, ev cî rêzgirtinê û cî şehnaziyê ji bo gelê Kobanî tevahî, lewra jî careketîn ji bo tevahî çalakvanan bi navê tevahî Kobaniyan silav û rêzê xwe em diyar dikin. 2014 merhaleyekî gelekî giring bû. Yekemîn gava tekbirina Daş di Kobanî da hat avîtin. Lê ema yên ku Daş ava kirî û yên ku xwestî ku planên xwe yên bi qirêj diriya Daş ra pêk bîne, heta niha jî hewldanên xwe dewam dike. Îro Kobanî rast e ji Daşê rîzgar bû, bi saya berxwedana zarokên xwe û destên alîkariyên ku ji her deverê dirêj bû û gelek kesên enternasyonal yê ku bi rastînî di Kobanî da xwîna xwe yî pîroz herikandin û îspat kirin ji tevahî dinyayê re ku mirovahî hîn nemiriye. Lê ema mixabin dijminên mirovahiyê careke din dixwazin dîroka 2014 dubare bikin. Îro gefên ku li ser Kobaniyê tên xwarin ji alî dewleta Tirk da topbaranê ku bê navber gundawarên Kobanî rastî wê tên careke din hewldanên dijmin yê ku dixwazin şerekî nû li herêmê derxînin. Tevî ku her kes dizane îro nexweşiya korona ya ku li dinyayê derketî her kesek pê re mijûl bûye û dixwaze xwe jî biparêze. Tevî vê jî Kobanî hem janekê ji bo mesela korona dikşîne û gelekî tengayan dikşîne ji ber ku heta nîroja îrojî wek herêmeke dor pêşkirî tê nasandin, ti carî dijmin nahêle ku destê alîkariyê derbasî Kobanî bibe û ji alîkî jî gefên dijmin û êrişên wî li ser herêmê Kobanî bê rawestan heta niha dewam dike. Belê hevalno, rast e belkî rewşeke giran Kobanî têra dermistibe. Lê ema weke çawa ku 2014 tevahî giraniya rewşa ku ser Kobaniyê de hat, Kobaniyê dikanibû bi alîkariya dostên xwe û di serî de jî weku çalakvanên me yên Frankfurtê dikanibû gavên mezin bavîtana. Em di wê bawerê dana ku îro dîsa dijminê mirovahiyê yê ku terora xwe ne tenê li Kobanî bi sînor dike, çalakiyên ku îro li Ewropa jî tên kirin di serî de Fransa, girêdayî ew gef û tehdîdên ku li ser Kobanî tên kirin e, ji ber ku çavkaniya wan tehdîdan yek e. Îro dema ku kesayetek wek Erdogan dixwaze agirê nijadperestiyê xurt bike, şerê di navber baweriyan da xurt bike, şerê di navber netewan da xurt bike, faşîzma xwe yî li Ewropa li hember فرنسا بطيبتي ولتفاهي قال مي أرسي خاز ومروفاهي خاز لأوروبا خورت بك بيقومان أو تاوي وطاياكو دجمني مياكا وتهديدا لسار كوباني ولسار أوروبا أو جي عيني تهديدا دا عيني أستاذة يعني بلكي دي قالك مرحليا دا يفت سالم بهوري أردوغان أوروبا ببنابارا وبكوشبارا تهديد كرش لأما إيرو ب راس راس بداعش التهديد كي شبو فيا كي جارة كدين ديروكا كوباني أم دوه هي فيدانا كو أميت كانفن بهفرا بيك دلي دوبارا بكن دما كو أم جريدانا خوي بهفرا بشت جريا خوي بهفرا أم خورتر بكن سكنان دنا ميل همبر فاشيزما كو إيرو ما هركس كي تهديد كي أم خورتر بكن كو تشاوا ما رنجي رشي داعش لكوباني تكبر بيقومان أميت كانفن التهديدين كو إيرو لسر أوروبا ولسر كوبا نجي جارك دين بفي يك ريزياد ناف مدى بفي كاري وخواطة ناف مدى أميد كانبنا جارك دين وان سر كفتنان دوبارة بكنا وداوي لتهديد أردوغان بيننا جارك دين جبو بشكريا وي بروج كوباني را أم سلاف وريزي خوا جي واري برخوضان كوباني أم ريد كن جبو هر چالك واناكي جي ريز گرتنين جبو ما سلاف وريز جبو تواهي چالك وانا